អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាសនីនឹងពិភាក្សាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំគត់នៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បាទនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅកាលពីឆ្នាំមុននោះហើយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលមានចំណងជើងថា Hostile Takeover ឬមានន័យថាការកាន់កាប់ដោយអារិភាពដែលរបាយការណ៍នោះបានលាតត្រដាងអំពីការគ្រប់គ្រងជំនួយនិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនោះភ្លាមមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីកង្វល់ថាបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកចេះដឹងខ្មែរជាច្រើននឹងលែងហ៊ានសម្ដែងមតិអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិឬក៏អំពីអ្នកមានអំណាចណាមួយជាសាធារណៈតទៅទៀតហើយដោយបារម្ភខ្លាចជួបហេតុការណ៍ដោយលោកកែមលីដែរបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដើម្បីឆ្វេងយល់ថាតើលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តខ្មែរដែលហ៊ានតិទៀនឬក៏រិះគន់ជាសាធារណៈទៅលើបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកម្រិតណាបាទហើយតើតើការនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមបាទដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរកាលពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតនោះបាទពេលនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាច្រើនបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានទេថាតើក្រោយពីការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីមួយឆ្នាំមកនេះសម្លេងបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកចេះដឹងខ្មែរដែលឈឺឆ្អាលនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិនឹងកាន់តែរួមតូចទៅឬក៏កាន់តែរីកធំជាងមុនតាមការសង្កេតរបស់លោកនោះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំគាត់ទៅសូមធ្វើការឆ្លុះប្រចាំងបន្តិចតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការធ្វើឃាតកម្មនេះបើយើងមើលនៅកាលឆ្នាំ1997ពេលដែលមានការច្បាំងគ្នាបណ្ដាប់អាវុធនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះនិយាយថាមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ប្រមាណជាង100នាក់ឬក៏លើសពីនឹងទៅទៀតហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនទាន់បានរកឃើញយុត្តិធម៌អីសម្រាប់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែពេលនោះគឺយើងក៏គិតថាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមនឹងការស្លាប់ប្រហែលជាមានតែអ្នកដែលគេមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតតាំងគ្នាទេអាហ្នឹងបានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងឃើញមានករណីដែលសំខាន់មួយទៀតដែរគឺករណីលោកជាវិជាដែលជាប្រធានសហជីពដែលលោកក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងលែងគិតថាមានតែអ្នកដែលប្រដាប់អាវុធដែលនឹងត្រូវទទួលរងទេគឺអ្នកដែលតវ៉ាសម្រាប់កម្មករសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងក៏ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទហើយករណីហ្នឹងក៏ក្រោយមកក៏បានបាត់ស្ងាត់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងបានឃើញករណីសកម្មជនព្រៃឈើគឺលោកឈុតវុធីនេះដែលជាដែលលោកបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកដាលព្រៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភទៀតថាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់គឺសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនព្រៃឈើបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារបរិស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសនឹងពលអ្នកដែលការពារទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាជនខិលខូចរកស៊ីរឿងព្រៃឈើឬក៏អ្នកមានអំណាចហ្នឹងបាទនៅពេលនោះគឺយើងគិតបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីថ្មីថ្មីដូចជាការសម្លាប់ទៅលើលោកកែមលីនេះគឺជាទូទៅសម្រាប់ទាំងខ្លួនខ្ញុំហើយនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្គាល់លោកកែមលីបានដឹងអំពីករណីនេះគឺគ្មានណាមួយបានគិតថារឿងនេះវានឹងឈានទៅដល់ការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់តែប្រើសម្ដីសម្រាប់ បើបង្ហាញការពិតក៏ត្រូវគេសម្លាប់ដែរបាទអឺហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទៀតករណីនេះក៏នៅតែមិនទាន់បានរយុត្តិធម៌ឲ្យឃើញពេញលិញដែលយើងមើលពីខាងក្រៅទៅយើងឃើញថាមានភាពចលោះប្រហោងច្រើននៅក្នុងករណីនៃការតាមស៊ើបអង្កេតរឿងលោកកែមលីនេះដែលរហូតមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមិនទាន់បានប្រមូលអ្នកដែលមានទោសទណ្ឌនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងយកមកធ្វើការសួរស៊ើបអង្កេតអីបន្ថែមទៀតគឺយើងអត់ឃើញមានបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងឃើញករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរគឺការចាប់លោកកឹមសុខទៅឃុំឃាំងដោយគ្រាន់តែលោកបានសម្ដែងអំពីមតិរបស់លោកបាទហើយរឿងដែលចុងក្រោយនេះទៀតសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភទៅលើសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើការបម្រើការងារសង្គមពិសេសការជួយធ្វើការវិភាគដើម្បីផ្ដល់យោបល់និងមតិជូនទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដូចជាការគម្រាមដើម្បីឲ្យអ្នកវិភាគហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំត្រៀមមឈូសបាទបើយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសខ្មែរយើងវាមិនមានទោសណារហូតដល់ទោសប្រហារជីវិតទេបាទបើសិនជាមានវិភាគខុសគាត់តែបានត្រឹមដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ដាក់គុកទៅតាមឆ្នាំដែលទោសនឹងត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់បើប៉ុន្តែកាលណាបើនិយាយអំពីពាក្យថាត្រូវត្រៀមក្រាមមឈូសបានន័យថាអ្នកវិភាគអ្នកដែលប្រើអណ្ដាតហ្នឹងគឺត្រូវតែគេសម្លាប់បើសិនជាយើងនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីឬប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់បាទហ្នឹងគឺតែចឹងទៅយើងបើមែនទែនទៅសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់បញ្ញវន្តដែលកំពុងតែព្យាយាមប្រឹងដើម្បីជួយសង្គមជួយផ្ដល់ការពិតទៅជូនរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងខ្លាំងហើយសេរីភាពក្នុងការនិយាយរបស់យើងទៀតក៏យើងឃើញថាយើងលែងហ៊ាននិយាយអីដែលច្រើនពិសេសសម្ដៅទៅលើកអំពីឈ្មោះអ្នកនេះឈ្មោះអ្នកនោះបាទយើងអត់ហ៊ានទេហេតុអីបានយើងអត់ហ៊ាននិយាយកាលណាលើកទៅចំឈ្មោះអ្នកដែលគេមានអំណាចគឺក៏យើងនឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដែរបាននេះជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមកអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំសង្កេតមើលសម្រាប់អ្នកវិភាគខ្លះដែលធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការវិភាគម្ដងមកកាលពីមុនហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគឺបាត់សមោលពីសំឡេងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងស្រុងតែម្ដងគាត់គាត់ខ្លាចគាត់ដែងហ៊ានសំបីតែទូរស័ព្ទក៏គាត់ឈប់លើកដែរបាទនេះជាករណីជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនេះបើនៅក្នុងឱកាសនៃការឈានទៅរកការបោះឆ្នោត2018នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែធ្ងន់ឡើងព្រោះសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងអត់មានអីក្រៅពីទឹកបិចហើយនឹងការប្រើនៅការគិតការប្រើនៅការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងទេយើងទៅដើរធ្វើដំណើរកន្លែងណាក៏យើងមិនដែលមានកងការពារហើយការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវទោះបីជាក្នុងអាជីពសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលក៏ដោយយើងមិនដែលដើរទៅមានគ្នាតាមការពារតាមអីដូចគេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានគ្រោះចៃដន្យអីកើតឡើងហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់អ្នកវិភាគហ្នឹងគឺដូចកូនកែបមួយដែលសំបីតែគេយកទៅលពាត់មួយទៅវាយហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរបាទនេះបើសិនជាយើងមើលពីហានិភ័យគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនមែនអត់ទេបាទព្រោះយើងមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដែលបត់ពិសោធន៍ឬក៏ការសង្កេតនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមរិតមីនីបាទដែលបានសង្ខេបពីសាវតាក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកន្លងមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅនៅខាងខេត្តកដាលបាទសូមជម្រាបសួរស្រីម៉ៅបាទ
ជំរាបសួរ
បាទសូមជម្រ
ាបសួរបាទជំរាបសួរបាទស្រីម៉ៅបាទខ្ញុំ
មានជំរាបមួយខ្ញុំចង់ជួយគ្នាប្រទេសលោកដែលប្រកាន់លទ្ធិជាថាបតីដូចកម្មវិធីហេតុអីបានជាអ្នកវិភាគមិនអាចនិយាយអ្វីបានតាមដែលការយល់ឃើញឬក៏យើងត្រូវនិយាយទៅតាមកម្រិតដែលគេដាក់ឲ្យនិយាយហើយមួយទៀតខ្ញុំគាត់មិនចេញយល់ថាជាក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយមនុស្សអាត្មានិយមមនុស្សវិមុខអំណាចមនុស្សវិមុខប្រាក់មនុស្សពីសិនមនុស្សល្ងងមិនស្គាល់ស្អីដែលតម្លៃនៃការនៃភាពជាក់ដឹងនៃប្រទេសដែលជឿនលឿនដោយអ្នកជាក់ដឹងស្គាល់តែតម្លៃនៃភាពរីកចម្រើនដោយសារតែលុយប្រទេសនេះបញ្ញវន្តពិបាកនឹងលូតលាស់ងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអត់លទ្ធភាពលូតលាស់ទេ ហើយអ្នកដែលនៅវិបជំនងហើយមកតែអំណាចមកតែលុយរមោតែបុណ្យសម្ស្គាល់តម្លៃបញ្ញវន្តនោះមិនមែនថាជាអមតៈឯងថ្ងៃណាមួយបើមិនគេនៅរស់អាចដាក់គេខ្លាចនៅអំណាចរបស់ខ្លួនតែពេលស្លាប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្មោះអាក្រក់របស់គេហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែននៅមើលតែរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទាំងរបបប្រទេសកម្ពុជាបើមានរបបណាស្ដេចការគ្រប់គ្រងមិនមានថ្ងៃដួលរលំដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនស្រីម៉ៅបាទអញ្ចឹងសំណួរស្រីម៉ៅហេតុអីបានជាអ្នកវិភាគហ្នឹងมันអាចនិយាយអ្វីតាមដែលខ្លួនមើលឃើញឬក៏ចាំតានិយាយតាមដែលគេឲ្យនិយាយបាទលោកមន្តសូមជឿ
បាទជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅគឺនៅតែមានភាពមកការមើលឃើញផ្ទុយគ្នារវាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញហើយអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងចង់បាននៅក្នុងការរស់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ហើយមានសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញនៅស្អីដែលគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏ដោយឬក៏ទៅលើអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់បាទប៉ុន្តែបើយើងមើលពីជ្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញគាត់ហាក់ដូចជាមើលឃើញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញពីជ្រុងមួយផ្សេងវិញដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលពលរដ្ឋយើងបានគិតបាទពលក៏គិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយសង្គមមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកដឹកនាំត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែប្រើអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជឯពលរដ្ឋគឺគាត់ជាអ្នកដែលត្រូវតែស្ដាប់បាទបើមិនស្ដាប់មេតើស្ដាប់អ្នកណាបាទនេះជាពាក្យមួយដែលយើងតែងតែឮនៅក្នុងពេលដែលមានការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងបាទហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនោះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានច្បាប់បាទហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តត្រូវយកច្បាប់ទៅអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញគាត់ថាត្រង់ថានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះការគោរពច្បាប់នេះវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពស្មើគ្នាបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកយើងនេះវាមានអ្នកខ្លះទៅក៏គេតាំងខ្លួនថាគេឲ្យច្បាប់អញ្ចឹងទៅគេអាចផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅឬក៏គេយកទៅកែតម្រូវអញ្ចឹងបានទៅនឹងអ្នកខ្លះគេគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតគិតថាគេជាមិត្តភក្តិរបស់ច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងមកហ្នឹងក៏នាំគ្នាបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់គេទៅរួចហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្នាមិនមានអំណាចហ្នឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះអញ្ចឹងទៅបាទអានេះវាជាការមើលឃើញខុសគ្នារវាងអ្វីដែលពលរដ្ឋមើលឃើញចង់បានពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញបាទហើយសូម្បីតែការសម្លឹងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៃពាក្យថាសន្តិភាពនោះក៏យើងមើលឃើញខុសគ្នាដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋគឺយើងចង់ឃើញសន្តិភាពមួយដែលវាមានសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយមិនមែនគាត់តែត្រឹមតែមិនមានសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញថាសង្គមនឹងជាសង្គមមួយដែលយុត្តិធម៌មនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយគ្មានណាមួយដែលអាចទៅរស់នៅពីលើច្បាប់បានទេបាទនេះជារឿងដែលយើងមើលឃើញថាសន្តិភាពវាទៅលើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលវិញគាត់ដូចគាត់បានធ្លាប់ថ្លែងគាត់ថាសន្តិភាពគឺអត់មានសង្គ្រាមអ្នកណាដែលបង្កសង្គ្រាមអាហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការតវ៉ាអីផ្សេងផ្សេងរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងក៏បញ្ជូនកម្លាំងទៅបក្រាបទៅព្រោះគាត់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមើលឃើញថាអាកាសដែលរួមគ្នាចូលទៅតវ៉ាប្រឆាំងអីជាមួយនឹងអាញាធរអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានអរិយភាពបង្កឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសន្តិភាពក្នុងសង្គមបាទតែពេលអញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញថាដោយសារតកាយល់ឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺមិនសូវបានយកមកដោះស្រាយតាមរយៈការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងពីរទេវាមានតែអ្នកតវ៉ាអ្នកប្រក្រាបបាទអញ្ចឹងកាលណាមានអ្នកតវ៉ាមានអ្នកប្រក្រាបវាចាប់ផ្ដើមមានកំហឹងហើយកាលណាមានកំហឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយជួនកាលរឿងមួយបន្តិចបន្តួចដែលមិនសមនឹងคล้ายទៅជាផ្ទុះកំហឹងនៅពេលដែលមានការប្រឈមគ្នាជួនកាលអាចទៅជាផ្ទុះកំហឹងអញ្ចឹងទៅក៏កើតទៅជាអំពើហិង្សាទីចុងបញ្ចប់ក៏វាមានអ្នកជាប់គុកមានអ្នកចូលទៅក្នុងតុលាការអីបន្តបន្ទាប់ចឹងហើយបាទនេះវាខ្ញុំគិតថា ជាការមើលឃើញខុសគ្នារវាងអ្នកទាំងសងខាងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមបាទបើលោកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឬអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានតាមបណ្ដាញ Facebook គឺVOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែរងចាំសួរតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុផាតមកពីខាងខេត្តរតនគិរីបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទជម្រាបសួរ VOA
ជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកលំដាប់នេ
ះបាទជម្រាបសួរបាទ
របស់ VOA ទាំងអស
់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទមកខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតលើបញ្ហាអ្នកសហជីវឬក៏អ្នកវិទ្យាសង្គមបាទប្រទេសយើងបើតាមលោកមានប្រសាសន៍ហើយជាខ្លាប់ខ្លាចតែថាលោកអាចកំណត់បានថាយើងអាចនៅប្រមាណទៀតឬក៏ភាគច្រើនឬក៏ភាគតិចជាងមុនយើងមួយមួយទៀតបើប្រទេសយើងបាត់ទឹកប្រៃទៀតទៅលើអ្នកសាព័ត៌មានដូចជាអ្នកវិទ្យាសង្គមអីទៅហើយអន្តរជាតិគេអាចលើកដៃចូលរៀននឹងបានអត់បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទសូមជើញលោកបណ្ឌិតមីនីបាទ
បាទតកតងទៅនឹងសំណួរដែលបងសុផាតសួរថាតើមានតិចឬក៏ច្រើននេះបើអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលនេះបើចំនួនដូចជាមិនមានការថយចុះទេគ្រាន់តែរបៀបនៃការវិភាគនេះគឺហាក់ដូចជាពួកយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយពិសេសក៏យើងដឹងដែរថាអ្វីខ្លះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុខបើសិនជាយើងធ្វើការវិភាគទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃពិសេសគឺយើងព្យាយាមមិននិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ឬបញ្ចេញឈ្មោះទៅដល់អ្នកមានអំណាចឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលយើងចង់និយាយយើងបានត្រឹមតែនិយាយជាស្ថានភាពទូទៅបាទប៉ុន្តែជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែមានការថយនៅយើងហៅថាជារបៀបនៃការវិភាគយើងមិនអាចនិយាយបានចំចំដោយដែលយើងធ្លាប់បានឃើញកាលពីលោកកែមលីបានធ្វើទេហើយខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍មួយរបស់លោកកែមលីដែលគាត់ប្រើពាក្យថារូតវៀងណោនបាទបើយើងមើលនៅក្នុងលខោនអ្នករូតវៀងណោនគឺគ្រាន់តែរូតវៀងណោនផ្ទៃមុខឆាកសម្រាប់ឲ្យយកសម្រាប់ឲ្យតួនឹងមកលោតឲ្យល្អមើលបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកកែមលីលើកនិយាយអំពីការរូតវៀងណោនសង្គមនេះគឺបានន័យថាការរូតវៀងណោននេះមិនមែនរូតតែនៅវៀងណោនដែលនៅឆាកខាងមុខទេបាទគឺរូតរហូតដល់វៀងណោនដែលនៅឆាកខាងក្រោយដែលបិទបាំងតួសម្រាប់តបតែងខ្លួនសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរខោអាវបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលអ្វីដែលជាការវិភាគរបស់លោកកែមលីពីមុនមកហ្នឹងគឺលោកបានព្យាយាមទៅរូតវៀងណោនខាងក្រោយនោះវៀងណោនដែលកន្លែងសម្រាប់តួឯករៀបចំខ្លួនហ្នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅវាចេះតែធ្វើឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់ជួនកាលពេលខ្លះសម្រាប់អ្នកដើរតួនៅក្នុងរឿងលខោននឹងអីចឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការបិទបាំងនៅស្អីដែលកើតឡើងនៅពីក្រោយឆាកបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកសម្រាប់ការវិភាគខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយកគាត់ថាអ្នកវិភាគនឹងគឺសត្វតែជាគ្រូទាយបាទខ្ញុំនៅចាំពាក្យនឹងគឺជាពាក្យពិតបាទព្រោះបើយើងមើលអ្នកវិភាគសត្វតែជាការទស្សន៍ទាយវាគ្រាន់តែយើងខុសគ្នាអំពីគ្រូទាយដែលយើងទាយជោគចតារាសីបន្តិចត្រង់ថាអ្នកវិភាគមុននឹងយើងយកអីមកដាក់នៅលើតុកដើម្បីពិនិត្យមើលយើងបានធ្វើការឆ្លោះប្រចាំងហើយនឹងរិះរោនៅរាល់ទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធហើយទន្ទឹមនឹងក៏យើងព្យាយាមនឹងរកមូលហេតុឬក៏ហេតុដែលនៅពីក្រោយនឹងឲ្យបានច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមានបានន័យថាអ្វីដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងគឺសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ទេខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះ វិភាគលើរឿងមួយជួនកាលមានអ្នកដែលត្រូវចិត្តដែលនិយាយថាត្រូវហ្នឹងតែ 10% អាច 90% ទៀតគេថាអានឹងអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្ដាប់យកទៅគេពិចារណាបាទនេះជារឿងធម្មតារបស់អ្នកវិភាគអញ្ចឹងយើងសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងអាចអះអាងថាអ្វីដែលយើងនិយាយទៅសិទ្ធិតែត្រូវទាំងអស់សិទ្ធិតែចំចំទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងអត់ហ៊ានធានាទេបាទ
បាទលោកមណិតលើកឡើងអំពីប្រសាសន៍របស់លោកមណិតកែមលីការលោកកែមលីនៅមានជីវិតនឹងតកតងទៅនឹងរឿងរូតវៀងណនសង្គមនឹងគឺថាមិនមែនរូតត្រឹមតែមុខឆាកហ្នឹងទេគឺរូតទៅដល់ក្រោយឆាកទៅទៀតហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើតើបញ្ញវន្តទូនីតិរបស់បញ្ញវន្តព្រោះខ្ញុំក៏ឡងមកហ្នឹងឮខ្លះដែរពីការលើកឡើងហ្នឹងថាស្រុកទេសយើងហ្នឹងវាមិនទាន់ស្រួលបួលនៅឡើយវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងរងចាំសិនទៅបាទឲ្យមានស្ថានភាពនឹងវាធូរស្រាលបន្តិចទៅចាំបញ្ញវន្តនឹងគាត់ចូលប្រឡូកឲ្យបានសកម្មជាងមុនតើមែនតើយើងត្រូវរងចាំអញ្ចឹងសិនឲ្យស្ថានភាពស្រុកទេសនឹងវាស្រួលបួលសិនមិនសូវប្រឈមសិនចាំក្រុមបញ្ញវន្តសហគមន៍បញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងនឹងចូលទៅជួយឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកមនិតកែមឡើង
រឿងនេះគឺយើងបាននាំគ្នាទៅជែកគ្នាទៅលើបញ្ហានឹងពេលរងថ្ងៃអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំបំផុតនឹងគឺសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនឹងបាទប៉ុន្តែឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលលោកមនីបានសួរមិញនេះគឺវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសំណួរដូចគ្នាសំណួរនេះគឺសួរថាពងមន់ហើយនឹងមេមន់តើអ្នកណាកើតមុនបាទនៅពេលដែលវាមានសង្គមស្មុគស្មាញច្រើននៅពេលដែលវាមានអ្នកខាងក្រោមលាក់អ្នកខាងលើមិនឲ្យដឹងស្អីស្អីទាំងអស់នឹងថាការលាក់លៀមគ្នាការភូតកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមបែបហ្នឹងបើសិនណាជាយើងសងំយើងមិននាំគ្នាជួយនិយាយគ្នាទេគឺបានន័យថាទីចំផុតអ្នកដែលរងគ្រោះគឺមិនមែនតែពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទេគឺអ្នករងគ្រោះប្រជាប្រិយភាពក្នុងបានគឺបាត់ដល់ទាំងប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលផងបានអញ្ចឹងបានថាអ្នកវិភាគជួនកាលយើងគិតថាយើងក៏អាចជាកបិតមុខពីរដែរយើងអាចជួយគេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះគេក៏មើលថាយើងអ្វីដែលរាក់វាំងណោនដែលយើងរូតហ្នឹងវាខ្លាចជាការគំរាមទៅលើផលប្រយោជន៍របស់គេដែរយើងយល់មិនមែនយើងមិនយល់ទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើសង្គមយើងវាត្រូវការឲ្យយើងជួយគ្នាបែបនេះបើសិនជាក្នុងប្រទេសមួយបើមានតែរដ្ឋាភិបាលទៅតែឯងហើយពលរដ្ឋគេមិនខ្វល់គេមិនចូលរួមក្នុងការជួយគិតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ត្រូវតឹងដែរបាទដូចជាការអស់ដូចជារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងអស់អតេះប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ខ្លាញ់យើងមិនដាក់បដាងអីឲ្យស្រួលបួលអញ្ចឹងអាទិសហ្នឹងក៏វាតឹងដែរបាទយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តូចមួយទេកាលណារដ្ឋាភិបាលទៅតែឯងហើយពលរដ្ឋមិនទៅជាមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍បាទយើងឃើញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខំចាប់ដើមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងបំណងល្អដើម្បីជួយធ្វើកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់គ្រួសារនីមួយៗវាបែរទៅជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមើលមកឃើញថាអានឹងចាប់ដើមជិះជាន់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់មិនខ្ចីខ្វល់ពេលណាដែលផាកពីនៃគាត់ជិះម៉ូតូចេញផុតឲ្យលុយប៉ូលីសហើយទៅដល់ឆ្ងាយគាត់ជេរប៉ូលីសបន្តិចប៉ូលីសអីចឹងទៅសពគ្រប់អានេះសិតតែរឿងដែលយើងឃើញអានឹងគឺស្អីគឺដោយសារតែវាការខ្វះនៅការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅដល់ខ្វះការទុកចិត្តគ្នាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំថានឹងវាជាច្បាប់ល្អសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនប៉ុន្តែពាក់មួកពាក់ទៅពេលណាដែលមានប៉ូលីសណាហើយកាលណាអត់ប៉ូលីសគឺមិនខ្ចីពាក់អញ្ចឹងទៅអានឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាសង្គមមួយទាំងមូលដល់ពេលដាក់អីទៅក៏វាអត់ដើរអនុវត្តច្បាប់ដាក់ច្បាប់មកទៅក៏ច្បាប់នឹងដាក់ឲ្យដើរបានតែបន្តិចទៅក៏វាទៅធម្មតាវិញបាទនេះជារឿងករណីដែលយើងឃើញកាន់តែច្រើននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមណិតមាសនេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តបាទមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកមណិតកែមលីបាទដោយមានលោកមាសនេះជាវាគ្មិនបាទលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកមេងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងបាទ
លោកបានជំរាបសួរ
ជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកមាននីផងក្នុងវាស្ម
ន់បាទជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញថាពីដើមគឺចង់និយាយថាសត្វស្ទឹងពាក់សត្វលៀពាក់ស្បែកស្ទឹងតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺជាសត្វ សឹងដែលពាក់ស្បែកនេះទៅវិញព្រោះវត្តអីសំដីបវេរបស់គាត់ចេញខាងក្រៅមកដូចជាមើលទៅសំត្រូវគឺជាស្បែកអាណាស្បែកនេះប៉ុន្តែធាតុពិតនៅខាងក្នុងគាត់គឺជាសត្វសឹងទេអញ្ចឹងសំឡេងរបស់គាត់ចេញមកគឺជាសត្វសឹងមិនមែនសត្វលីទេហើយខ្ញុំសូមដាក់សញ្ញាសួរមួយទៅបងប្អូនទាំងអស់ថាបើសិនជាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមន្តកែមដីនិងអ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំងប៉ុន្មានគ្មានមណៃរកឃើញទេបរដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការរកសម្បិតមេមូរីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគាត់គាត់យុទ្ធលាក់ទុកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់កំពុងតម្លាក់កម្បាំងហេតុការណ៍ហើយបងគាត់យកមេមូរីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពតម្លាក់ទុកសូមប៉ុណ្ណឹងឯង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេងបាទដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈតខ្លួនបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកមេងលើកឡើងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្ហាញជារូបភាពកាមេរ៉ាវីដេអូបាទដែលមានកាត់តហើយស្កប់បាទបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការដែរពេលហ្នឹងនៅពេលដែលមានការជំនុំជម្រះទោសទៅលើជនជាប់ចោតឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់នឹងបាទប៉ុន្តែមតិជាច្រើនមិនជឿជាក់ទៅលើការកាត់ក្តីនឹងទេបាទហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការអំពាវនាវពីអង្គការមកពីជុំវិញពិភពលោកបាទចំនួន164អង្គការនោះដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយបាទដើម្បីស្វែងរកការពិតពីរឿងនេះបាទងាកមកបញ្ហាប្រធានបទយើងវិញលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតកតងទាំងអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាឥឡូវហ្នឹងក្រមអ្នកវិភាគឬក៏បញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលនៅឈឺឆ្អាលបញ្ហាស្រុកទេសនឹងដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយអ្នកខ្លះនោះទៀតហ្នឹងគឺថាដូចជារឿងបាត់សម្មោលតែម្ដងបាទភ័យខ្លាចអីចឹងលែងសូវហ៊ានបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈតើបញ្ហានឹងបើសិនជានៅបន្តទៀតតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងហើយតើយើងមានយន្តការអីដើម្បីជួយដោះស្រាយកុំឲ្យបញ្ញវន្តដែលយើងចាត់ទុកថាជាសសរស្ដម្ភសម្រាប់កសាងប្រទេសនឹងកុំឲ្យភ័យខ្លាចតទៅទៀតទេលោកមនិតមាននេះបាទ
បាទអឺអ្វីដែលជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមកខាងគិតថាក្រមអ្នកវិភាគហ្នឹងវាជាឆ្អឹងតឹងកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកុំមានការជួយវិភាគយើងមិនជួយគៀសច្រឡោះភ្លើងហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាការកើតឡើងពិសេសដូចជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗវានៅតែមានបន្តទៅទៀតអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺមិនមែនអ្នកវិភាគទេគឺអ្នកទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចតាំងពីដើមមកដែលយើងបាននិយាយលើកឡើងពីរឿងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាព្រៃឈើអីដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំនៅចាំថាលោកកែមលីនិងខ្ញុំបានលើករឿងបញ្ហាព្រៃឈើនេះប្រហែលតាំងពី15ឆ្នាំមុនមកដែលយើងដឹងថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់ហើយនឹងអាចបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាត់ទាំងស្រុងក៏អាចថាបានបើសិនជាមិនមានការពារក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំលើកនឹងឡើងវាទៅជាមានប្រតិកម្មខ្លះៗមកថាក្រុមនេះជាក្រុមដែលមករើទៅជុះរឿងរ៉ាវស្អីដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតរឿងអស់ហ្នឹងអត់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទវាកើតទៅជារឿងមានការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋអីនៅទូទាំងប្រទេសដូចយើងឃើញកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2013ហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើកោសលឹកឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក៏វាជាផ្នែកមួយដែលចេញឡើងអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលក្រុមអ្នកវិភាគតែងតែលើកឡើងដើម្បីរំលឹករដ្ឋាភិបាលថាបញ្ហានេះវាដល់កន្លែងក្តៅហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នភ្លើងក្រហមនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយើងបានទទួលផលមកវិញហ្នឹងគឺអ្នកវិភាគហ្នឹងវាคล้ายទៅជាគូបដិបកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយវិញបាទឥឡូវនេះបើខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺការតតាំងគ្នាឥឡូវនេះវាមានតតាំងតែ3ទេមិនមែនតតាំងរវាងសភាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការទេសពថ្ងៃគឺតតាំងគ្នារវាងមុំចក្រាន3ហ្នឹងគឺរវាងគណៈបកកណ្ណាចគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងក្រុមអ្នកវិភាគហ្នឹងដែលសពថ្ងៃហ្នឹងវាហាក់ដូចជាយើងរមើលមុខដូចខ្វះការទុកចិត្តគ្នាបាទដូច្នេះទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើ ប្រទេសខ្មែរនឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបម៉េចបើយើងគាត់តែ3ក្រុមមុំជាក្រានប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអត់ទុកចិត្តគ្នាហើយពេលខ្លះរហូតដល់មានការទទួលការប្រមាថអីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការបាក់បន្តការបាក់បែកគ្នាកាន់តែធ្ងន់ទៅក្នុងចំណោមសង្គមខ្មែរបាទហើយអត់មានអីក្រៅពីរឿងបន្សល់ទុកនៅកេរតំណែលមួយគឺឲ្យទុកឲ្យប្រទេសគេជិតខាងគេមើលងាយយើងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានចូលរួមនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ